hegazkinez egan egiten da.
Baina ez da behar hegazkinik hegaz egiteko.
Hegaz egin behar da soilik hegaz egiteko.
Eta hegaz eginez edonora iristen da.
Mundua oso handia da, eta aldi berean mundua hain da txikia, eta gu hain gara txiki eta bitzi.
Bizitza bera gure bizileku baldin bada, mundu zehar eta mundu zaharreko bizitza bizia da.
Ongi etorri hegalean edonon zabiltzan hoi, Piper Polizera.
What a beautiful face I have found in this place that is circling all around the sun. What a beautiful dream that could flash on the screen in a blink of an eye and be gone from me. Soft and sweet, let me hold it close and keep it here with me. And one day we will die, and our ashes will fly from the aeroplane over the sea. But for now we are young, let us lay in the sun and count every beautiful thing we can see. Love to be in the arms of all I'm keeping here with me.
Ongi etorriak Bilbo Hiria Irratian, Piper Polizera.
Gaurko Piper Polizien deabruak teiatuan, gurea teiatutan gurean izango ditugu, kontzertuari buruz hitz egiteko, ba abenduak 29 hurbil dago, haien buelta izango da, Tolosako Bonberenean, eta kontzertu horri buruz hitz egiteaz gain, ba 1973 diskoa ezagutuko dugu ere.
Eta duela hilabete bat esan genuen bezala, gaur ere gurean berriro ere saioa olmo dugu, arratsaldeon saioa.
Arratsaldeon.
Bueno, ba, saioari behar bezalako ongi etorria eingo diegu.
smell of that fall. The fire is the fungus and the rotting leaves. I fell off the wagon into your arms.
Bueno, ba, kaixo Galder, kaixo Ane, eta arratsaldeon entzuleoi, berriz naukazu hemen Bilbori irratian euskal artearekin, irudiarekin eta gaur bereziki soinuarekin lotutako gai bat ekartzen. Bilbori irratiko uinek gaur mapa bat marrastuko dute, Euskal Herriko mapa, baina arkatzez egin beharrean soinuez egingo dugu. Euskal Herriko geografiatik pertsona ezberdinek grabatutako soinuez. Otz guzti hauek, irubikoitza.soinumapa.net webgunean eskegita daude. Ordenagailuaren aurrean bazaudete, tekleatu helbide hau edo bestela apuntatu. irubikoitza.soinumapa.net. Soinuz joango gara zehazten Euskal Herriko txoko ezezagunenak eta eskutatuenak, zaratatzuenak eta mutuenak. Soinu mapa honen, gidaritzat, Zabi Erkizia daukagu hemen gurekin. Arratsaldeon, Zabi.
Baita zurire.
Opa.
Bueno, Zabi, harrapatu zaitugu Erromatik, Santanderrera, Santanderretik Bilborako bidean. Zer egon zara egiten Erroman? Kontatu pizkat.
Bueno, handikan berra da, agotzen nagoritiku zaigu Erromatik etorri barri garela, eta ez gainera konten, izugarri konten, baina ikaragarri nekatuak ere bai. Erroman egon gara, Setimana Baska, do Euskal Astea izeneko ekitaldietan, Ana Asociazione Kulturale Euskarak antolatu duena, aste hontan, eta orduan, bertan izan gara gauza desberdinak egiten, alde berdik inigo taletxeak eta bilek aurkeztu dugun proiektua dizena zuena Mezuak Lekuzkampo, eta aste osoan zehar Erromako kaletan, karriketan, eta leku desberdinetan, zenbait soinuak zio edo inditugu, eta bertxetik ornitorrinkus ikuskizunean ere, Maialen Lujanbio eta Judith Monterorekin horretan ere partartzen dugu, horretan lanen gabiltza azkeneko hilabeteetan, eta hori orkesterare joan gara, Erromara. Orduan, aste osoan gelitxu gabe bili gara, eta gaur bertan iritsi gara, Santanderretik Bilbora, berako bidean, eta bueno, bari, ziren bezala, konten, baina nekatuke bai.
Ba, eskartzen da, sikeran Bilbo iria irratira etorri izana, eh?
Zer egon bida
pena. Neste bida artean.
Merezi, baina deskantxo bat ditia bide erdian.
Bai, ez?
Justo erdian, eh?
Erdia, bai.
Bueno, ba, ez zaituztet zuei, ba, hori, ba, Xabi aurkeztu eta esango dizuet, ba, ba, Xabi arte artista bat da, soinuarekin lan egiten duena, Artelekuko Abloh Laben koordinatzailea, eta baita ere Ertz kolektiboaren kide bat dela, Ertz jaialdia antolatzen dutena. Eta, bueno, ba, kontatu pizka bat zer den soinu mapa hori, eta nola sortu zen soinu mapa?
Bueno, soinu mapa jaiotzen da nagusiki urten poderioz sortutako, ez dakit, interes baten gatik, ez? Hor, soinuaren inguruan lanean, ba, esperientzia mordo bat antolatzen ibili gara, bai, errandezun bezala, bai, berako Ertz jaialdian gaur egun Donostian ere egiten dena, eta bertzetik han, ba, azkeneko bost urte horretan bereziki Artelekuko Audiolaben sorrera azkeroztik. Audiolaben sorrerak hori izan zuen helburu, bizko soinuaren inguruko esperientze berriak eta interes berriak bultzatzea, irekitzea, eta ez tabai da, bastakite egoera berriak sortzea, eta horren inguruan sortu zen, ba, bizko bat gure ingurune sonoraren buruzko interes bat, eta ba, hori nolabait islatzeko ba, soinu bapa sortu zen, ez? Egia da, bai, nik neunek eta bertze artista unitzek, Euskal Herriko soinu artista unitzek erabiltze ditugula kanpoan egindako grabaketak, landa grabaketak, edo gure lanak ero gure musika egiteko, ez? Beraz, nolabaiteko atentzio bat jartzen diogu afizioz nolabaitera jo, eta kasu batzuetan oberenena ofizioz zera ba, ingurunean ditugun soinu guzi hoiei, zaratatxo guzi hoiei, eta gero hoiekin ba, olako, ba, hoien artean nolabaiteko mezu izkutuak bilatu eta horrekin musika egiteko. Orduan, ba, soinu mapak neurri batean bilatzen zuen helburua zen ez bakarrikan erabilera artistiko batekin, baizik eta ba, erabilera ireki batera begira, bai, ba, bizkote Euskal Herriaren irudi edo argazki sonoro bat egitea zuen helburu. Eta hortako, ba, bueno, egin nuen izan zen webgune hau martxan jarri, eta hasi ginen, ba, bueno, deialdi ireki batekin, ba, bueno, grabaketak biltzen. Aipatzeko da hor, bereziki izan zela proiektu bat ere, nolabait, idea horri azkeneko bulkada indartxu bat eman ziona, eta izan zen Mexikoko Luz Maria Sánchez artista sonoro batek, ba, 2000 garren urtean okerrez bat emanago, ba, Euskal Herrian zeharrolako bidai bat egin zuen, grabaketa batzuk egin zituen, eta gero Artelekun utzi zituen edozinek erabili zitzan. Jakin gabe ze azki zertarako. Orduan bat batean, egun batean hori atera zen, bere kajoitik, trak, erori zen, eskutan dara, baina bira zen nolako artxiboa dagoen hemen, ez? Eta gaina justu gaina atzerriko pertsona batek egina, ez? Eta horrek, bat batean kontrolatu ginen ze simbolismo mordoa zekan, ez? Barrenean, ba, kanpoko batek ere zerra registratzen duen eta zergatik, ez? Eta zergatik hartzen duen mikro batean eta mikro leku batean eta ez beste batean. Eta orduan hori abia punto polita izan zen, gerora, bueno, do gaur egun soinu mapa dena izateo.
Eta zen nolako materiala zan honek utzi zuen, da?
Ba, denetik, egia erran berak egin zituen, nik uste dut residentzia bat egin zuen, ez dakit izango zen bila betekoa, olako zehose, eta orduan egin zituen, ba, ez dakit, iruz palau edo lauz palau hortze bidai, Euskal Herrian ba, bat iparraldetik egualdera, bestia mendebaldetik ekialdera, bueno, ez diagonalean, no, modu desberdinetan egin zituen, bai Nafarroan, bai iparraldean, bai Bizkaian, Gipuzkoan, Araban, eta orduan, ez dakit, azkenean berak egin zuen selekzioa, gaina badakit, gero berak errana, aisa material gehiago zegoela, baina bere selekzioak izango zituen, ba, lasai arren berro da egun da berrogo eta marbat grabak eta lasai. Eta poliki kurioso da gaina proiektuekin hasi garen einen kontratu gara badera gola jende gehi horren lan hori egin duena eta batzuk ba, berro da ikuspegi antropologiko batekin, ez, ba, gehiago festak eta musika, ez da, ba, pixkot, alde sozialena erregistratu nahian, eta bestetik han beste batzuk ba, gehiago ba, berra, gauza teknikoagoa, do, txoriak, edo, insektuak, edo, ez.
Baina, beste arlo, ez? Biltze ditu soinuak, ez da?
Bai, hori da hain zuzen gainera, pixkat dugun aliberian abantaila eta bestetik problematika, ez? Hain zabala da soinuarena, ez? Badago gaina esaldi bat izugarri polita, nik uste gainera ezin bertzean, ez dakit, definitzen dela bete gure interesa, ez? Eta esaldiak dio, bueno, berez, Pascal Gignard izeneko idazle baten liburuan sarrera da, el odio a la musika, do musikari gorrotoa izeneko liburu batean, eta erraten du, bueno, gaztelera zango dut, burura erraxa bat hortzeko, resulta que los oídos no tienen párpados, ez? Eta ala da, ez? Guk zerbait ikusi nahi ez dugunean begiek itxi eta listo, ez? Baina zerbait ere entzun nahi ez dugunean belarra eta patzerekin ez da nahiko. Banekan entzuten dugu, ez? Eta Eta orduan, ba, bueno, ez, ba, pixkat horrek behartzen gaitu nolabait soinurekin erlazio bat mantentzea, nahi ta ezko erlazio bat. Eta kurioso da, behar ba, ez dakit, guri bentsat, niri bentsat ala iruditzait, ba, bai gure gurasoak eta oraindik are gehiago gure aitona monek ingurune sonoroekin zuten erlazioa izugarri ez dakit zuzenagoa zela gaur egun baino, ez? Gaur egun kasi bakarrik erreakzionatzen dugu bozinei eta apenas behar ba da hori ere, ez? Edo sirenei eta eta jau itzen ari gara.
Asko tingo, az, danera, askotan, ez?
Leku guztieta da, ia, ia.
Eta egia da gainera, zentu hortan, irieak, soinu mordo berri bat ekarri duela, ez? Orain arte edo bintzat mundu rural hortan edo ez nekazaria gozen mundu hortan existitzen ez zirenak eta opatean aldatu egin duten da izugarri gure entzuteko modua, gure soinuaren bidez informazioa jasu eta emateko modua eta orduan bueno, ez? Kurioso nada, beldurgarri nada ere irian hori transformatu dela justu kontrol sozialerako sistemetan, ez? Eta eta irian gehien entzute ditugun soinuak normalean kontrolatzeko dira, ez? Jakiteko non da den mugak eta nondik pasa daitezke oni, ez? Eta nondik kotxez eta nondik bai, orain ez, eta orain bai, eta eta sirenak eta semaforoak eta kontuak.
Da, bueno, ba, hainbeste soinu bildu eta gero, zuk esan alko zenuke zein den gaur egun Euskal Herriko soinua, edo soinu bakar batean laburtu alko zen Euskal Herria, edo irudikatu alko zen Euskal Herria, edo anistazuna behar dugu, asko behar ditugu. Eta behar bada, bete, osea, zuek bildu dituzun soinu guztiekin, irudikatzen da ongi Euskal Herria, edo beste batzuk beharrezkoa izango ziren, irudikatzeko ongi?
Bueno, galdera zaila da, ez? Nik sentitzen dute behar bada izango dela segurazki jende poetiko honitz segurazki Euskal Herri irrintzi batek ilotuko zuten, ez? eta baino zoritxarrez gaur egun Euskal Herria trafikoekin, gazkinekin eta ba ez dakit munduko zati gehieneko soinuekin erlazionatu behar dugu.
Bueno, batzuk ardiekin, ez?
Batzuk ardiekin, bai, baino
nik garen
segurazki jende gehiago dagoela bera autoan pegatina duena ardiak benetan entzun dituena,
bai. Bai.
Eta ardi baten zintzarriak zerrunako soina egiten duenak, baino, ez? Baino, egia da, oraindik an ugaritasuma badago. Eta naiz eta Euskal Hiriaren kontzeptu hori oraindik an, bueno, da, horren bertze mintzatzen den taola, oraindik an hiri horren barrenean badago soinu errealitate mordo bat, ez? Eta nik uste dut horrek ere aldatzen duela ere bai gure izateko modua eta bertze gauzen artean bidez gure mintzaira, ez? Eta konturatzen magara azentoak eta ba, edo euskararen itxitasuna edo irekitasuna horrek zen haunitze ikusteko du ere bai norbera bizi den lekuarekin, ez? Eta gero eta ingurune garbiagoa izan, ba, gero eta azento itxiagoa izatearen normala da zentzu hortan, ba, errasago ulertzen delako, ez? Eta orduan gero eta zarata gehiago, gero eta garbiago eta motzago hitz egiten dare, bai, ez? Orduan, hor badaude faktore mordo bat, zailak direnak denak behar bezala aztertzen ta denbora pila bat, ez bakarrikan soinu mapa, izek eta milaka soinu mapa beharko lituzke. Baina, bueno, gu neurri handi batean saiatzen gara tresna bat sortzen ere, bai, bueno, argazki posible bat emateko, nahiz eta hori ez den helburu nagusiena, ez? Ba, argazki finko bat ematea, hau da, Euskal Herrian soinu, ez? Edo ez dakit telebizan daite justelakoak, ez? Euskal kanturiko berena, ez dakit zeba, gustungo, euskal soinuriko berena, baina tira, nik uste dut ugaritasun hori mantentzea garrantzitsua dela oraindik. Eta hori, ugaritasun hori oraindiko hor dagoela jakitea garrantzitsua da, bai.
Anistazuna da modu bat estereotipatik kanpo joateko, ba hori, ba, ez lotzeko beti Euskal Herria errintzi batekin, o, ez lotzeko ardiekin, edo hori ba, bizkat...
Ba, konturatu barra ere bai, irrintziaren adibidez, ez, nahiko, nik uste dugu izugarri, do guztiz poetiko, gauza poetikoa dela, erran edut. Segur eski, ongo da, gazte di mordo bat Euskal Herrian jaio dena eta bizi dena ez duena, bain ere irrintzi bat entzun. Ez dena grabatua. Osa, gaur egun, zenbat irrintzilari dago bizitiko handikan. Nik nera ama eta gutxi gehiago zautzitxu, eta baina kontua da, soinu horiek ere, poliki-poliki ere galduko dutela, erlazioa, ez, eta zentzua, ez, irrintzia nik beratzen dut, ba, garai batean izango zela, bai festarako deialdi bat, baina baita ere borrokarako deialdi bat, ez. Gaur egun, ez dakit, zaila egiten zait pentsatzea, holako, ez dakit, manifestazio batean edo bueno, nizarrakite, edo zine goeratan egin errintzik hasiko te denik, baliteke eta oraindik ere nor daki, inoiz ez dakizu hauek ere zentzu hartzen dut justen, baina
dena dela, anistazun hori gero eta murritzagoa bada ere ez, zena dut Euskal Herrian agian bai, baina beste toki hainbeste, edo beste hainbeste tokikin, kriston antzeko tasuna, ez? Beste hainbeste gauzetan bezala.
Bai, hombre...
Baina Roman egon zara, dibes, bai. Roma, Bilbo edo Gasteizeko edo Iruña edo Baionako soinuak oso antzekoak izango ez dakit, eh?
Bai, hombre, hirietan logikoki nahiko zaila da bere, ez desberdintza hiri bat besetik. Baina badaude, ez dakit, abidez, gerota Europan bertan, gerota ekialdergo tiratzen duzu, gerota bozina gehiago jotzen trafiko.
Aha.
Edo motorrak, baldin jaze motorrak, eta beste kontuak, ez, ba, bueno, hor, egiarran badago nahi ainerako, nik, gogoan dut, ba, bueno, ez, gukera ziren soinu mapen inguru honetan, gai horretan lan ditu jende askoren artean badaudelako ez bando desberdinak, bai, ez, eta batzu badire izugarri naturalistak, ez, dela, ba, bakarrik animalien soinuak, eta ez da, gizera, eta ez du, eta interferentziari gabe, ez da, entzun behar hori, ez, ba, izugarri puristak, badire beste batzuk ez, ez, edo zer gauzak balie du, ez, eta edo zer gauza da. Eta orduan, abiez, ba, motorraren kontuen hartu duzu, bueno, ba, egitan fidelak izan behar dut gure buruekin, eta gure ikerketaekin, motorren ikerketaekin beharko litzake. Eta kontuetun nintzen, ba, lagun batek errantzian nola gutxi, ba, abiez, ba, hartu nina eta hala hortan interesa izatetan asko zedeak izate dituztela motorrekin. Da, bere gustoko motorren zedeak dituzten, ba, eta jarri, eta... Bai, ez dakit apostu ekingo dituzten, jakiteko asmatzen jazen den zen, baina, bueno, arra nahi dut. Azkenean, soinu bakoitzak ere, eta zarataren eta musikaren eta soinu arteko mugak, uf, oso lamborrotxoak dire, ez? Eta nire gehiago erabilerak markatzen duela, hori.
Ba, behar bada egin aldugu froga bat orain, a ber. Bueno, behar bada, hori, ba, pentsatu aldugu lehenengoz, a ber, zen nolako soinua entzun ahalko zen Urbazan adibidez. Eta gero kokatu, ba, soinu mapan dagoen klipa, a ber, ja, koinciditzen duen, zuek pentsatzen duzuen arekin.
Urbazan, ba, aizia.
Ai,
bueno, segun, no? Beiren bateo, beste.
No vayamos a urgencias que se acolapsan. Qué tranquilidad nos da eso. Qué suspiro de alivio más grande. Afganistán, bien, gracias, y nosotros a lo nuestro, que es contarles la vida al paso sencillo de la tarde. Tengo hoy muchas cosas.
Bueno, va, ematen duenez, esen
aurbik
irrati bat zen.
Irrati bat,
Arara, irratia izango da, ez da. Ez kontua, irratiak ere, zentzu handi batean, badutela zer ikus handia, ez? Motorrekin gertatzen antzeko goza bada. Eta justu hain zuzen, Erroman egin dugun ekitaldiak horrekin erlazio zuen, ez? Ba, justu eskizofoniaren inguruko ba, ekitaldi bat zen. Eta eskizofonia hori da, ez? Ba, iturria eta entzuten den lekuaren arteko iturria, soinaren iturria eta entzuten lekua banatzen direnaren fenomen hori, ez? Eta kasotan, ba, erratien ere antzeko gauza bada. Eta seguraski denoi gertatu izan zaigu, ba, txerri da, jo maldima izan gara, eta ba, batekin beste errate, ba, kotxe bate maldima gara, eta errati behartzen badugu, ba, batekin nintzu gari fresko iruditen zaigu, ez? Eta igual izango litzak hemen, ba, ez dakit, ba, kope entzuten bazala, norrak? Dakitera zartien erraten, ez baina, ba, exoteko iruditen zaigu, ez? Eta, ba, da, ez dakit zer, ez? Da, ba, dakitera zintuten izan, baina tira, ez? Eta orduan, hor sortzen da tensio hori, ez? Ez dakizu zer erraten ari diren, baina, bueno, ba, nola exotikoan, dozberdin egiten daizu, ba, tira, entzute duzu, ez? Eta behar bada, ba, kanpoko batentzako exotikoa, jakitera zer izango zen, exotikoa nahi torrita, ez? Orduan, bueno, hor zentzuarekin eta mezuarekin eta kodifikazio eta deskodifikazioen artean sortzen den erlazioak izugarri polita dire, eta Erroman egin duguna gabidez horrekin erlazioa zen.
Eskizofrenia zuek asmatutako terminua, eh?
Ez, eskizofonia berez, asmatu zuen pentsalari batek, 70. hamarkadan, justu ba, lehenengo soinu ekologista atako batek, Robert Murray Schafferrek, eta nahiko termino kritikatua izan du da, baina, bueno, ez guk aukeratu ginen termino hori erabiltzea do berreskuratzea baitere daukalako zola erdi iritasun punto bat, ez, zola eskizofreniatik, ez, zola.
Bai, ez.
Nola soinu eskizofonia, zer da musiko eroak, ez, zer da soinua da eroa, ez, zer da eroa, zer da, zer da, ez dakitzu, ez. Eta orduan, ba, azkenean definitzen duela gaur egun izugarri, norma, guretzako izugarri normala den fenomeno bat, ez? Ba, irratia bera eskizofonikoa da. Gu eskizofonikoa gara.
Bai,
momentu honetan.
Bueno, ba, beste saiakera bat egin aldugu, ez da?
Beste soinu bat entzuko.
A ber, orain, gartzen duzuen. A ber, loiun. Ze nolako soinu...
Zun loio zautzezu gainera.
Bai, 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 anik kasetakoan az. Ba, soinu nahiko naturala ere, bueno, ez dakit, segun, gure ikastola alboan bada edo zer gauzan entzunan da, ez dakit. Ba, entzun egin gu dugu.
Bai, entzun egin gu dugu, bai. Zen, pizkat ez teiotipoa behar bada. Gehiago ez da.
Bai. Jo, hau berexik badu arrazoi bate. Bakarkago, haunitzetan grabatzen ditugunak biltzen gala, gure grabadorekin eroak bezala, egunero poltsikoan grabadore dozin soinu entzuten mandugu trak grabatzeko. Eta loiun gauza kuriosoa gertatzen behin musikari batekin, nola, izugarrizko entzumen zera fina duen musikari batekin, eta iritsi ginen, eta tipua kanbotik, ez ere porto polita, ez, sartu zen barrura eta opaten oiukaz izan. Baina, zer da zarata, hau, ez dakit zer, baina nola egileik, eolako edifizio, eta hain soinu txarra, baina ez da zer ulertzen, ez dakit izango zen, euskera zentzuten zuelako, edo bertzela zere, egiarran, Bilboko loiuko aeroportuak soinu txarra duelako. Zine soinu txarra du. Akustika txarra du, orduan, zaila izaten da, nik ez da,
guri kostantzeko. Garrantzitsua da,
aeroportu
batean. Guziz, bai, izugar garrantzitsua, baina... Baila.
Bueno, gizon euskalduna munduko toki askotan da.
Bai,
gizon
ahotsa. Bera bakarri daki euskaraz da.
Bai, bai.
Bai, bai.
Bueno.
Ahotsa ezaguna da.
Bai.
Hori da bertze, ba justu ere antzeko, hori, ba, lehen aipatzen dut motorrak irratek, ez dakiz, ba, holako ahotsak ere globalizatu dira, ez?
Bai.
Ondela gutxi zego eskintzun izan duzu, ez agertu metroko, Londreseko metroko emakumearen kasuarekin.
Ez?
Ba, Londreseko metroko ahotsa, da rentzuna, next station, bla, bla, ez, ba. Hori rentzuna, nonbaite, ba, parte, eskaini ziten parte hartzeko lako proiekture. Matian, zaiz, da, bera ahotsakin errantzituen beste gauza batzuk. Batzela, baina ahots hori erabiliz, ez, justu proiektu horreri buruz zen, ez, eta aztegiz, ba, ahots batzuk nik intzen dituenak bentsaz ziren, ba, errane, ba, txisteak egin, ez, ba, ahots hori horrekin, ba, da, pin, 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 ez, musika horrekin, ba, eskatzen diegu gure lagun Amerikarrei ez dezatela horren beste oiurik egin mesed, ez, minezke harplaz. Balako, bueno, joku nahiko zer bat, baina metrotik bidali egin dute. Despide haman diote, ba. Ordan hor ikusten duzu ahotsak ere ikusten ez dugun pertsonaren ahots horiek, ez? Zenbaterako garrantzia duten ere bai, eta eta ahotsen tonotik hasi eta hitz egiteko moduengatik eta denegatik, ez? Eta horrek ere ahots hori beste erabilera bat emanezkera ahots horri ze nasketa sor daitekeen.
Bai, lekuz kanpo, ez? Utzeldu zuen txulea.
Hori da, ez? Zu pentsatu aeroportuko ahots hori entzuten baldin baduzu beste egoera batin tak segidan el jugo. Bai, bai. Ahots hori ez da.
Ba, Bilboko metroan bezala, ez da, urrengo geltokia, Las Arenas.
Edo telefono kompainietakoak.
Hori da, eta askotan gertatzen da, bidez, dokumentaletako ahotsekin, ez? Ba, lehen, abiez, kustoren dokumentaletaren dago ahotsa, ez? Ahotsola karakteristiko hori, ez? Ba, nospaile kanpoan ikusten bat duzu, eta garna matian, ba, baten, ahots hori ezagun ez, ez? Zuriri gertako zizaitzuene, bai, erratitik.
Bai, askotan gertatzea, bai. Edo jendiak hautsaitik ezagutzia ere eta beti gainea decepzioa da jendentzako, ez?
Abai.
Tamales.
Itzela da jendeak beste irudi bat egiten du.
Bueno, beti
erraldi guapoa garelakoan.
Beti erraldi na realitatea fikzio baino gogorragoa dela.
Hola, no mentza.
Bueno, baina egingo dugu azken froga leioarekin. A ber, ze nolako soinu alko du...
Ez dakit universidadeko fakultaderen bat, edo?
Otsa, otsa, frio, frio.
Leioan. Ah, errepidea, ez da? Kotxea. Bueno, ba, ematen duenez, zen hori.
Ez. Ez da universidadea, eres.
Aberia zabi gogoratzen duen, zer zen.
Ah, baina, hau grabaketa, nik uste dut leioa ireki egin nula, eta mikro bat ere egin nula leioa.
Bueno.
Zegiaren, hor mapan parte hartzaile bakoitzak ere bai, nahi joan grabaketak bialtze jute. Batzoi atentzia deitzen die, aurkitzea berroita marra hor txirula jotzen, eta beste batzoi kolumpio batek, ez? Mm-hmm. Eta beste batzoi fabrika bateko soinu batek, eta beste batek bere osaba aizkorerekin egurra mozten, ez? Eta orduan, egiaren izugarri subjetibo da, lehen epatzen joan arratxo, bueno, epatzen ari gana arrazoi guzia ongatik, zer den ezaugarri edo zerrez, ez? Eta zer den gure soinu horren islada eta zerrez, ez? Eta zer den gurea eta zerrez, orduan eni uste dut polita dela subjetibotasun hori mantentzeare bai. Mm-hmm.
Aipatu duzu, ez? Parte hartzaileak daudela, hau da, badagoela jendea, grabaketak egin dituela eta soinuak mm-hmm. bidali, ez? Bai. Ez direla denak zuek eginak.
Ez. Bueno, ba, orain arte, bastaki parte hartu zaren dute denetara, bastaki amagoz bat lagunekola. Mm-hmm. Eta erregularki, ba, beste taldeltxo bat ibiltzen gara lanean, batzuk ba, Bizkaiatik, batzuk Gipuzkoatik, mm-hmm. batzuk Nafarroatik, eta... No, poliki beliko ez dago ez dara olako metodologia jakin bat, baina, bueno, poliki jaten gara zintzilikatzen gara baketak. Eta orain bai, 2008an, behar bada, bueno, ba, seriago horretan lanean jartzea erabaki dugu, eta orduan, hor talde txosendoago bat egingo dugu, eta bertzaletik ere, ba, lokalizat ditugu beste soinu mapa batzuk, persona individualak eginak, eta horiek ere gehituko ditugu, ba, orain arteko bilduma hartara, eta orduan, bueno, nik uste dut heldu urtean bultzaldi majo bat emango diogu lare bai.
Eta orduan, orain entzuten ari diren pertsonek ere sartu aldituzte haien klipak edo audioklipa mapean, ez da?
Bai. Edo zinek, baldima doka, hola, gubezalako lako mania, mikrofonakin ibiltzeko kaletikan, ez ondokoen konversazioa grabatzeko, baizik eta bertzelako soinua grabatzeko. Zerrengo dugu ba animatu baietz parte hartzera libreki eta bueno guk eskatzen duen gauza bakarra da ba zintzilikatzen diren soinuak ere gero ba lizentzia libre baten batzuenpean ustea gure helburua delako ez baitere soinu mapa hori ba izateko bueno erabilera nitzeko ez bai ba izan daiteke hezkuntzarako bai izan daiteke mila konturako bai bastaki soinuak entzuteko besterik gabe edo izan daiteke ez dakit ba bideoekin lan egiten duen jendeak askotan ere ba behar izate ditu alako soinuak eta ez dakiz libreki erabiltzeko modu nego.
Edo gure irrati nobelan jartzeko.
Noski.
Alako enbia ibiltzen gara beti.
Hori da ba atere soinu mapatik.
Ematen du itzen.
Bueno, sartu ere bai, ebide nabar.
Bai, elkartukak eta izan behar da.
Hori da.
Ematen gari zaletera Lisbon Story pelikula ezautuko zula imagen.
Bai.
Eta tipo horren bezala ibili bazaetela, ez?
Hori da, Lisbon Story filmea gainera izugarri polita da horretan, ez? Justu gainera kuriosona nik uste film horrena da, ez? Ba, bueno, berak bera nola bilen iritik grabatzen, baina ez daki ez dara zehazki filmea, ez? Bera musika grabatzen ari filmea hori ote den edo ez, edo filma bukatua da oan, ez dagoen bukatua, ez daki zer, ez? Baina berak jarraitzen du, ez? Eta hori da askotan guri gertatzen zegoen ere, bai. Ez daki guaz zehazki zertarako, baina soinu bat entzute baldin badugu eta grabadora eskuta baldin badugu bazpada grabatu. Mm-hmm. Gero ez dakigu soinu mapa joango den, bukatuko duen izaten zarata sinfonia bat, edo jakitera zer, ez? Baina... Mm-hmm.
Soinuen iztariak zarete edo soinuek zuek eizten zaituzte?
Eiza kontuaken. Ba, ez dakit, nik uste dut soinuak gu, nik uste dut. Ez dut soinuak grabatzen ibiltzen garen, tan, gehiago nuke gaina musikari ororen frustrazioa hori dela. Beti berandu gabiltza. Hau da, beti soinua gertatzen da gu pentsatu aurretik. Eta gero hori imitatzen saiatzen gara. Alferrik, ez duelako baina lortuko lehenengo aldi horren ezera, ba, droga antzeko bada. Lehenengo, bastakit ez, ba, zuk burutan duzun edo lehenengo aldintzun duzun, ez dakit, gelker batzutarra duzu, joa. Ba, hori musika izan litek, ba, gero egunero joan zaitezke grabatzea ez duzu behin ere topateko berten, ez? Eta hori da, soinua grabatzeko hori beti gertatzen zaigu. Beti berando gabiltza. Naiz eta grabadore eskuten eduki, da, martxan jarri orduko ja, soinu horik pasa eginda, bai? Eta hori da, ningu duzu, haren antzeko zeo zer, baina ura bera ja, ez da berri zer errepikatuko. Hor duen soinuak izatzen gaitu, bai?
Eta dana ezin da grabatu.
Eta dena ezin da grabatu, hori da, hori da. Ba, ez da, absurda litzake gaina dena grabatzea, ez da. Ja, paranoiko gozitz. Baina, bueno, alere, kurioso da bidez, oporretan eta joaten garen ean, ba, hola, soinu zaleak edo nola edo ratzen, haunitzetan argazkiak atera baina soinua grabatzea ditugula. Eta kurioso da, gero denborakin bueltatzen lakuan, ez, ba, argazkiak, ba, begiratzea, ah, bira, guantzu, ez da, ba, Turkiara, guantzera, ez da, gino, ez da, gizan. Eta, bueno, argazkiekin, ba, memoria batzuk dira. Baina soinuekin, ikaragarria.
Zela, ez?
Ikaragarria.
Ia usaina bezala.
Hori da, usaina bezalakoa. Ja, ba, batena hain jartzen daitu, ez? Eta, eta buskaz indar gehi doka, oza, memoria pizteko, do, ez da, gizan, sugeritzeko, do, ez da, gizan, nola baita. Izugarrizko indarra doka. Eta hori beti arrazen da, ez, irudio bati baledu mila hitz baino gehiago, baino ni duda jartzen dut.
Ez aldi hori...
Ba, justu pasaden hilabetean Koldo Atzagak komentatu zigun, ba, nola zarata ere bizuala izan aldela, eta zuk esango zenuke irudia ere sonoroa izan aldela?
Bai. Duda.
Edo, justu hau da, esenpluan non irudia, interneten daukagu Euskal Herriko mapa, irudi hori, sonora bihurtzen da hori, hainbeste klipekin, edo audiovisualak egiterakoan DJ batekin horrela soinua bizuala bihurtzen da.
Bueno, ja, irudia eta soinua biltzen direnean, edo batzen direnean hori musikan aplikatuta hor ja denetik dago. Ni gogan dut horren dela, aste batzuk Peter Greenawayren olako gauza monstruoso hori ikustera etorri nintzela. Bueno, ez hori beresik ikustera, baina ikusteko aukera izan nuela. Eta, bueno, zerrengo izuz, ba. Ba, urazen, ez dakit, ba, su artifizialak bezala, horako ez ozea, ez dakit. Ba, gauza izugarrizko teknologikoa gauza handi ba, baina ez zuena ezer ere proposatzen ez sonoreki eta ez hori, ez. Baina, noski, ba, daudela, horrek ez du erran nahi irudiaren eta soinuaren arteko komuni hori existitzen ez denik, eta ez altrebez, badago. Peligrosoa da, ze... Gu jaso dugun ikusentzunezko edukazio horrek nolabait defektuz gauza batzuk pentsatzera eraman gaitu, ez? Eta orduan badakigu noiz gerratuko den zeo ze txarra protagonistari da balako zatzen biolin bat, ez? Balako kontuak, ez? Eta horiek nahiko berriak, dire, gana dut, dire, bapatean signu kasi universalak eta berrogeita man urte dituzte gehien ez ere, bai, ba, Hitchcockek, oza.
Ja, eskuntza bat dugu, eskuntza sonora dugu.
Hori da, orduan hor batzutan irudi bat ikusten dugunean, edo azinean ez askotan gertatzen da, ez? Ba, soinuak, azken ez du ezer berririk ematen, bakarrik egiten duena da, ba, irudiaren drama hori azpimarratu, ez? Gura arrotu, amditu, ez? Baina ez du gutxitan ikusten duzu filmak, non musikak, erraten duen, edo soinuak erraten duen irudiak bezan beste eta hola, ez? Eta, bueno, gero bastalde egia da, irudi bat ikusten denen ez dela berdin entzuten eta entzuten denen ez dela berdin ikusten, hori ere ala da. Osa, orduan, bueno, hor, irudi bat, irudi sonora izan daitekeela dudarik ez dago, baude irudi izugarri sonora gaina historia kolektibura da pasadirenak, oza, adidez, nik orain jartzen badizut argazki bat, zera Armstrong ilargira iristen entzungo, jabazke praktikoki entzuten duzu irrati transmisora. Edo, ez dakit, edo Arias Navarro Franco hiltzenean ahotsak kendu badakizu zerra merda, oza, right. Badaude irudi sonoroak eta izugarrizko indarra dutenak.
Eta utzunea ere entzun alda, adibidez, bueno, mapan badago klip bat gaua deitzen dena eta beste bat hilerria. Behalba, entzungo dugu.
Ederto.
bueno, ba, orain gaua entzun dugu.
Bai, bai. Isiltasunak soinua dauka.
Bai, isiltasuna fisikoki ez da existitzen. Osa, guk esmatzen dugu isiltasuna. Soinua bere ere guk esmatzen dugu. Soinua bere ez da existitzen, baina guk gure buruan sortzen dugu soinua, ez? Eta isiltasunarekin gauza bera gertatzen da. Isiltasuna ez da existitzen fisikoki. Bueno, ya bere garaian bereseki izan zen aportazio garrantzitsuenetakoa izan zen John Cage, pentsalariak egin zuen, eta bera sartu zen nolako kamera islatu batean, eta ustez isiltasuna entzutera, eta kontrolu duzen isiltasuna ere etzegoela, ez? Eta olako kamera batean sartzerakoan, zure ahotsa ez duzu entzuten, baino bai zure barnea zera, ez? Eta normal, zu isilik egonik ere, ba, entzuten duzu, bai bihotza, bai odola, bueno, ez?
Bai, gorputza.
Bizirik zauden bitartean.
Hori da, hori, bizirik. Orduan, isiltasun bakarra izan guletzake eriotza, orduan, izan egin, ez?
Baino, bueno, eta euska, da, igual irrintziak daude, ja.
Da, egitera, egitera. Igual Arias Navarro, ez? Baina, bueno, tira. Baina, ez, baina isiltasunena guk atentzio berexe jartzen dugu isiltasunari ere, bai? Askotan isiltasun hortan topatze dituzulako nabardura mordo bat, eta normalean ba, zarata mailaren gatik entzune ezin dituzun zera, ez? Ba, mundu sekretu zala, ez? Ba, soinu txiki horiek eta izkutu horiek, ez? Orduan, isiltasuna guretzako beste dozin elementu bezala da. Bai, musika egiteko orduan eta soinu maparako ere bai. Ez dut ere garrantzitsola, aregeio gainera horren beste zarata bizi dugun garaiontan, ez? Isiltasuna hori arreta pixka entzuten. Ez behin, isiltasun hori entzuten saiatzea, nik uste dut osasun garrera ere badela.
Behar bada ere, beldurre emana aldu, ez da, batez ere irratian.
Bai, 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 bueno, justu horreri buruz eta irakurtzen dara indela kontrolatzen, bueno, garai bat, oandela gutxi arte bentzat irratiek, irrati ofizialek eta izaten omentzuten seguro bat. Eta iru minuto soinurik espaldi maz egon, punk, bapatean soinu botan zuten. Bai,
osa, ba, iru minuto esko da.
Bueno, ba, bai, bos segunduko baina izilunea egon danagon irrati baten eta soramena zan. Bai, 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 niretzako ez da grabea, baina
ja,
zagit? Eta bai, edo zein irratitan ez dago izintasunak.
Ba, hasiera batean onbait eskila, eskil batzuk eta ezakiz ere da erloju baten ezakiz ere onbait kotxo bat zin bere teknikak, ez? Eta bueno, nik uste dut abidez, komunikabideetan ere hori aldatu egin da pila bat eta erratien abidez mordo bat, ez? Oraingo gaurrengo irrati modeloa da izugarri agresiboa eta gabe papapapa, ez?
Bai.
Eta isiltasun horiek entzutea ere, ez, nik uste dut askotan isiltasun batek, ez, askoz gehiago erraten duela hitzek baino. Orduan, nik uste dut kontutan hartu beharreko gauza badela, eta gainera implikazio mordo bat dituna ere gaur egungo gizartean, ez. Beratzen dugu beti, hori ez, ba, isiltasuna, beldurra, ez dakit zer, ez dakit, isilik mantentzea da, nolabait, zure gainetik dagoen norbaiten apean egotea, ez?
Ba, edo deskonektatzea, edo pentsatzen duzu entzuleok joango direla utzien ez hemen, ez da? Edo pentsatuko dutela ez dagoela ezer.
Zenbait soziologo gerrate dute isiltasunari beldurra sortu diogu, beldurra hartu diogula. Eta horregatik, behar bada itxera iritsi eta isiltasuna dagoenean punk segiten telebista jartzen dugu, erratia edo musika edo ez dakigulako, ez? Isilik egoten, eta behar bada ez du begiratur egingo, baina hor dago, papa, eta ez gara konturatzen horretaz, etengabe jasotzen dugun soinu kandidatea hortaz, eta defektuz, eta gero isiltasun hortan badirudi hori, ba, zeo zer gertatuko zaizula, eta nolabait zaratak nolabait biltzen ditu, da seguru senti arazen ditu. Eta, ez da, kurioso da bez, musikari hori aplikatuta, nik, ez dakit nola ez garen konturatzen denak, ba, entzuten dugu musikaren eguneko 80ra eskatu ez dugu musika dela. Osa, guk uste dugu izugarrizko melomanoak izan gaitez eta esatu, ba, ez ni bakarek entzuten dut rock and rolla, eta ni bakarek metal, eta ni bakarek tekno, eta baizera. Zeneko, guenio, entzuten duzu hori, entzuten duzu, ez dakit, Shakira, ez dakit, eta gehi horrengo, okay, normalean entzuten duzu Shakira hori, eta normala estenean entzuten duzu zuri gustan duzu musika, ez?
Ja.
Eta horrek nola baitere guri ere aldatzen gaitu. Horren, ezinezkoa da pasiboa izatea horren aurrean. Ezinezkoa da, horren dut, denak erreakzionatzen dugu modu batera bestera horren aurrean.
Bueno, ba, ber nola erreakzionatzen dute entzuten ari direnak, hilerria entzutea.
Ia.
Bueno, eta zer esango zenuke, ze soinu garrantzitsua falta dena pentsatzen duzu hori, soinu mapan, edo ez dago soinu garrantzitsurik, edo ni gutxienez bai, nabaritu dut, niri faltatzen zaizkidala jaiak. Ez daude?
Badaude, badaude.
Bai, debatean. Inauterietan, edo.
Ez badaude bat baino gehiago, bai, badaude. Romeriak, badaude, ze erromeria bat badago artikutzen, hor Donosti ondoko zera hor Donosti badago, erromeri bat errikirolekin eta entrikitxakin, eta hola. Baina, zentzu batean arrazoi ere baduzu horretan, erran edut, azkenean ere, horren bertzeko posesioa dugu etre desagertzen ari diren soinuiek grabatzen, bueno, ez da obsesioa ez, baina horren bertzeko grina dugu, ba, desagertzen ari diren soinuak grabatzen, azkenean hor ditugunak beteraten dugu, baina, bueno, horiek nola hor dauden, edo zein egunetan grabatuko ditugu, ez? Baina izan badaude, eta hori, kontua da, berroda, zoritxarrez, inorrek ez duela ez dara lan egiten espreski soilik soinu maparako, ez? Eta orduan, gauden taldea ere, ba, mileka gauzetan ari garela, eta orduan askotan ez dugula nahi bezan besteko dedikazio izaten, ba, egotea adieza egiten gabe egunero grabatzen gauz kontuak, ez? Baina izan badaude, eta orduan edo zein egunetan baten hartzen dire ez da egizema grabaketa, eta, bueno, ba, momentu enten orain entzun dituguna bost pase izan dire, baina dade, ba, unda berrogeita marrin guru, hola, ez denetan.
Bueno, orduan, santotamos egunean adibidez, mobilarekin grabatu alko zen zeo zer, edo mobilarekin ez da nahiko.
Bai, edo formatuetan ez gara ziko zera.
Ortodoxoak izate.
Hori da, eta gainera, ni ustot, preziski gainera garrantzitsua dela ere formatuetan ere garaikidezasun hori mantentzea, ez? Zer, gauza kuriosoa da desgratu dena da, ez? Badirudi, musikaren do soinuaren grabaketen evoluzioan ez den dela kalitatearen arabera, ez? Baina justu kontrakoa da.
Zenbat eta medio gehiagoekin kalitatea txarragoa.
Kalitatea txarragoa da, bai. Da, eta bai. Eta gaur on, ez, eta soinuak ere mobilekin grabatzen ditugu eta mobilekin kalitatea, bueno.
Está grabado, ¿no?
Hori da, ez? Baina lehen ere, ez dakit, vinilotik CD-era ere hori erraten zeguten, da kasetik ez dakit zera ere, bai. Eta justu badirudi azkenean kontrakoa dela. Azkenean kalitate txarragoa, eta gaur egun entzut dugu MP3-ekin, ez dakit nola, lago kasko txiki batzuekin izugarrezko traia sartze dutenak, eta horren, bueno, horrek ere nik uste dut zer errateko niz duela ere, bai.
Ja, pentsatzeko modukoa.
Bai, eta ze garrantzien batean dugun entzuten dugunari, ez. Bai, azkeneko urteotan abidez, oandela gutxi artez, arraroak ziren, bastakit, zentro auditibo hauek, ez den dauek. Ez dugu, markak erraten daula, baina, bueno, gure hirietan edo zin eskinetan dupatzea ditugunak. Eta gaur egun bapatean, iruzpala urteta bapatean,
asko daude, bai.
Zabaldu dire, etengabe, eta nonbait, kriston lanpila omen dute, eta jende gazteakin, bai. Eta epantzuten, azkeneko 10 urteotan, gure entzuteko kapazitatea jautsi dela ikaragarri. Eta, hori, oan dela 10 urtekin aldera duta, lehen adibidez, banaz bestekoa entzumena neurri, bueno, esanguratsu baten galtzeko 60 urteetan baldin bazegon, gaur egun 40 jautsi da.
Aha.
Ordan 10 urtetan 20 urte
jautsi da. Eskoda,
larritzeko modun,
Igual hemendikan urte pare batera do, zera, irratia ere desagertuko da, hortan, eta ordan mezuekin egin beharko da.
Ba, ez es uneko kaltegarria delakoa, no?
Ba, igual.
Bueno, irratu batzuk gaur egun osasunerako kaltegarriak dira, ja.
Eta baldinetan ontzako irrati asko, gainen.
Bueno, normalean entzuten dugu soinuak bata bestearekin, eta ez gara konturatzen, baina hemen entzuten ditugu banan-banan. Uh-huh. Badauzue beste proiektu bat, soinu maparen barruan, remapa deitzen dena, uh-huh. Eta han baina hasten dituzu soinuak, eta beste sorkuntza bat sortzen da, ez da?
Bai, soinu maparen idea sortu egin nien ere, neginon bilatu ere bai ezizatia gauza estatikoa da, kontenedore bat bakarrikan, ez? Ezizatia bakarrikan grabaketak pilatzen diren leku bat eta olako kajon desastre handi bat. Eta orduan, bizkot dinamika berri besortzeko, gogotitzegun remapa izeneko, zera, ez? Proiektua nahi edo izpilu bat egitea. Eta proiektu egiten duena da, oinarrian simplea da. Soinu mapa martxan jarri zenean gu gonbidapena luzatu genituen beste soinu artistei berein grabaketak zintzilikatzeko, eta orduan horren trukean edo guk egin nuna izan zen artista bakoitzari soinu bat eman, ba, zegoen bezala, bai, naturalki, ez, efekturik da zerrek gabe. Ta horrekin egintzezala berak ere bere interpretazio berri bat, ez, ja, erradut, ja, modu artistiko batin edo sortzaileago batin. Ta orduan remapa da, ba, nola bai soinu maparen ispilu bat, baina ispilu ja ikara, bueno, aisa subjetiboago bat, ez, ba, musikari bakoitzak ere zer ulertzen duen, eta batzuk kasu batetan, bueno, kuriosu da, 50 bat ba, remix edo daude, eta hoien artean ba, batzuk soinua bera erabili dute ba, langai bezala, bertze batzuek lekua, lekuaren referentzia, beste batzuk grabaketa originala egindako data, ez? Orduan bakoitzak grabaketa ba, horren barruan gorde jike informazio guztia bere modura landu du. Eta horren emaitza izan da, ba, ba, 50 remix internetik deskargatzeko moduan daudenak, ba, artelekuko gunean.
Bueno, ba, behar bada entzungo dugu bat.
Usando.
Lehenengoz, behar bada entzungo dugu, ba, ze zatirekin eginda dagoen, eta gero, remezkla.
Se llega, no sé.
Ah, esta es la paga. Pero está ahí en el sábado.
Tú paga, y luego no en el sábado.
Vale, bien, vale, de acuerdo.
Sí, estás bien. Estás bien.
¿Qué me ha pasado esto? Y yo sé cómo se lo pones. Y esa chavala simplemente que te atendía. Porque igual la tienen hecha allí, ¿eh?
Que te ha pescado un barato.
Bueno, orain entzun duguna da soinua, ba, Luz Mariak grabatutako soinu bat, eta Donostiako taberna baten giroa entzuten da. Eta orain entzungo dugu remezkla, nork egin du remezkla honik?
Ba, hau, okar ez batean lotin egartek entzun, bera hemen bizkaitarra da, eta justu Gipuzkoako grabaketa bat eman genion. Donostiko grabaketa bat, ja, jazarrek entzuen.
Ia, ba.
Bye. ba bueno, hemen entzuten da zer ba, zeo zer lehenengoa, baina ere beste gauza batzuk nahastak daude ere, pilotarekuren soinuren bat edo.
Gusto baiet, bai.
Bai, ez da, ba, horrelako irudi bat ikusi nuen eta ere entzuten da, sonoritate handi.
Bai, kasu honetan gainera bere zera horrek ba nonbait ez dakit, bueno, berak inorgin hobegi azalduko du, baina berak erlazio bat egin zuen bere txikitako, ez dakit ze soinu paisajearekin, ez? Eta horren barruan ez, ba, nazten da, ba, pilotalekuaren soinua, eta horren horregatik, ba, bueno, ni guzentzea dena justu da, ba, soinu mapa neurri batean, nahiz eta lehen erraten genuen, horren barruan gauza mordua daudela, nahiko objetiboa baldin bada, erran edut, ba, bueno, ez, hor dago, eta ukitu gabe dago, eta noske editatua dago, ba, norberak erabakitzen dolako zer grabatuta zer ez, baina neurri batean nahiko neutroa da, ez, ukitu gabea, ez. Hau berriz, bueno, zabaltzen da mila lekutara, eta ba, hogeita mabi uste dela, hogeita maika remix hoietan denetik dago. Badeolako gauza ba, experimentalak eta ikaragarri subjektiboak eta behar da nahiko introspektiboak kasu batzuetan, eta beste batzuetan kantuak dire, beste batzuetan ba, denetik dago. Ez? Eta erabilera, soinuaren erabilera ere bakoitzak bere modura egin zuen, eta hortan ez genuen inolako baldintzarek jarri, grabaketa hori ba, lan gai bezala izateaz gain. Horri gehiune baldin zioten gehitu edo kendu edo hori, ja berain eskuz.
Bai, edo eraldatu, ez?
Bai, bai, bai.
Ta, badakizuek lan egiten duzuela zarata, soinu, musikaren kontzeptuekin, non dauden mugak, eta horrelako gauzak interesatzen zaizkizu, ez da? Mm-hmm. Eta harmonia, eta harmoniko ez den soinuak, linealki, era lineal batean lan egiten duten programekin eta ez beste interfazen bidez lan egiten dutenak. Azaldu pizka de...
Bai, bueno, izugarri zabala da, baina bueno, nolabait labur biltzagatik, bueno, gu abiatzen garen puntua da, ba, soinu objektuaren nolabait, ez? Ba, soinu oro objektua da, eta objektu horrekin gerozuk egin dezakezu, zarata egin dezakezu, musika egin dezakezu nahi duzuna, ez? Ez da, musika berdina gare, seguro, bemen jogoetan guen garela dantzatzen, ba, bastailen zaipatzen Shakira bai. Behar bada egunen batean, ba ezkontza batean ezak ez bukatzen dugu dantzatzen hori eta beste batean gaude. Baina kendu dezatela zarata hori mesedez kantu berriz ere ez, ba tortura bat duet meliz bezala, ez? Orduan, ba non dago muga, ez? Noiz kantu berdina bihurtzen da zarata eta noiz da ez, gozatzeko zeo ze. Ba soinorekin gauza berdina, ez? Eta orduan, ba hori nolabait horretan horren beste denbora eztabaidatzen ibili baino, ba gure gurasoek egiten zuten bezala, ez? Ba, berentzako guk entzuteko musika dena eta segurazki gure semeek entzungo duten musikare zarat erituko zaigu. Gukarka gehiago bihurtu egon.
Hori ez da pasatu.
Ma, zabe, ikusiko dugu, ikusiko dugu. Ikusiko dugu, baina, bueno, kontua da, orduan, ba, bueno, soinua objektu bezala, edo gauza bezala, ez, gauza independiente bezala ulertzea zentzu handi batean, ba, bueno, ba, ez da badio klasikoiek denak alde batera utzi, musikaren inguruan da den eztabaidak ere ba konposizioa versus improvisazio ez dakiz, ba gauza hauek ere denak atzean utzi eta bueno, ez ba has gaitezen aman komunean dugun ezaugarritatik, ez. Eta horrek suportatzen du nagusiki ba soinu oro nivel berdinean edo onartzea. Eta orduan ba musika izan daiteke edozer, edozeinek egin dezake musika. Horrek ez du erran musika oro ona denik. Baina egin edo zinek egin dezake. Ba. Eta izan ere edo zer izan dezik.
Bueno, ba, bueno, ja behar bada bi gauza geratzen ja maitzeko. Ba, badakite ba, beste lekuetan badaudela horrelako soinu mapak ba, zuen webgunean ikusi dugulako, ba, hori ba, link batzuk dituzuela, ba, arteixoko soinu maparekin, Kordobako soinu mapa batekin, eta ere, ba, atzo sartu nintzen Sound Map Japan, eta harrituta geratu nintzen, ba, soinuak ezberdinak iruditu zitzaizkideako.
Ba, baina igual iruditu, eh? Igual erratu bat dituzu Sound Map Taiwan dela, edo Sound Map Madrid, ez dakigu, ez? Baina bai, zure, soinak. Badago hien artean bat ni bereziki matxe dutena, eta izan adu Sound Transit, izan adu. Eta Sound Transit da bidaia agentzia bat, soinu bidezko bidaia agentzia bat, ez? Ta orduan zuk, ba, hor sartzen zara, eta da, ba, ez dakit, ba, hegazkin konpainia baten webgunea bezala, zui hartzen zuen nondik irten nahi duzun, eta non bukatu nahi duzun, ordena jo galdetzen zuzen bat eskala egin nahi duzu, ba, zazpi, eta orduan, zazpi eskala, eta orduan berak egiten duzu soinuren bidez, beraien mapa hortan ere jandire, ba, mundu osoko soinuak biltzen, eta orduan proposatzen dizute soinuaren bidez bidai bat.
Aha,
ze polita.
Bidai agentzia da, zelan, bai.
Bai, gainera hori ikusi nituen, ba, proiektu batzuek zen ordaintzeko, zuk ordaindu behar zenuten, ba, horrelako audio entzuteko, beste batzuk ziren doainik, bai, beste bai. Batzuk ikasleek egindakoak, ba, suposatzen dute, ba, produkzio modu horiek eta gero jendeari eramateko soinuak, ba, daude mila bide egiteko.
Bai, 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 egiarran horre mundu handi bat, eta nagusik interneteko bigarren generazionek, ez, buskaz gehiago, oza, erramentak izugarri errasak dira erabiltzeko, eta gure soinu mapare, ba, horren adierazgarri da, oza, guk ez dugu teknologikoki ez du izugarrizko montaia suposatzen, eta dozinek interneteko nozio oinarrizko batzu dituenak, edozinek egin dezake ere soinu mapa bat, eta politelitzak ere gehiago egotea. Kontua da gero, ba, bueno, ba, bai, arrazioezu, ba, azkenean ere, ba, nahi baduzu edo ez, gure artean erlazio sortzen dela, ez, eta plataforma hauek ere gehienetan ez direk gauza finko batzuk, kasu batzuetan enpresak dire, eta ba, diru kobratzen, beste batzuetan dire, ba, kolektiboa, gordan ez da inorena, baina aldi berean, ba, karo, zure antzeko bat topatzen zuzunean munduko beste puntan ere arekin, ba, tratuak egin dituz, eta, ai, ba, jo, ba, zuen, ba, jo, ba, ze polita grabak eta, hau, ezak izan, ez? Eta poliki-poliki, ba, festival batzuk esortu dire, soinu mapen festival antzeko batzuk, eta, bueno, ez, ba, behar bada soinu experimenta, musika experimentalen munduan ere badago lako itura bat, ja ez orandi baizik eta lara, bai, garrana markadatik, ba, kaseteak elkartrukatzeko, eta beti egonda mundu osoko zirkuito bat, ez? Eta horren adibide ere baztaki, ba, hemen nahiko ez ezaguna den artistak, ba, adibidez, hemen bertako Bilbokoa Matxin Bera, ez, ba, ba, munduko leku mordo batean jo du, ez, segurazki Euskal Herriko artistatek, ba, inoiz leku gehienetan jo duen artista izango da bera, baino aldibire inork jende gutxik ezagutzen duen ben, ez.
Bai,
eta orduan, bueno, badago dualidade hori, ez? Eta askotan ere bai, baztakit, ba, guri erratin digute, baina ez dugu musik hori zen, eta gero nola jontzat ez da, gara, Romara, eta Argentina, edo Ego Amerikara, hilabete, ba, bira, baina nola, ez da, zer da, guan izugarrizko jendetza, ba, ez, anezta bat zuen jendetza. Edo guk askotan, gumbidatzen jugu Japoniarrak jotzera na, eta main jotzute berroita mar lagun horrean, eta gukaren dugu, jo, ba, gual tipo, ne, berroita mar, eta tipo dago izugarri konten, ba, Japoni jotzen duen lagu zazpi laguren aurrean, ez? Eta nahi etorri eta bat bat egin berrogeita mar. Eta, baina, bueno, baina, kuriosoa da ere ikuste azkenean garrantzitsuen dela erlazio hori eta ez horren beste, ba, musikaren inguran ditugun mito hauek denak, ba, arrakasta, fama, fokoak, flashak eta kontua denak, ez? Oie, guzti ditugu, zera, folkloriko entzat eta rock izarrentzat.
Bueno, ba, amaitzeko hori, ba, egunean bertzio berri bat aterako duzu, ez da? Laster, edo, ja, edo...
Ba, bai, urtea bukatu baino lehen estrenatzea da gure helburua, eta, bueno, ez da, prinzipioz den ongi bel modu, ba, alduen aste honetan edo izango da, eta itxura batean aldaketa honitz ez du, baina barruko motoria zar berritu dugu, eta, ba, bilatzailea bat jarri dugu, soinuak ere arraxago entzunal izango dira, eta, bueno, ez, ba, itxu lako erabiltzaren aldetik errestasun batzuk. Eta bilatzailei jarri dugu ere bereziki, ba, bultzatzeko ere bestera erabilera batzuk, ez bakarrekan esklusiboki sonoroak, ez? Eta horren epatzen nion, ba, bideoak ilan egiten jendeak askotan behar izate ditu olako soinuak, eta orduan, ba, bueno, ba, bilatzaile batekin izugarri erresteko zitzaien bereintzako, ba, ez da, ba, haizu, euria behar duen, gara, bakero, gara,
euria,
eta horren agarriko ezkizu, ba, kolekzio edo bildu mortan da den urezko grabaketa guziak.
Bueno, ba, oso ongi, behar bada, gogoratuko dugu webgunea, ba, irubibikoitza.soinumapa.net, eta, ba...
Eta grabatu, eta biali.
Eta biali, ja, ja,
Erraza da, gainera, mobilakin,
ba, edo zer, osakit.
Bueno, ba, santotun bazen grabatuko.
Gaur eguna, aitzaki...
Irura gainera zen dugu, saioak esan dula nengo, araintzu, da, nik berratu, bale, eta bialiko zerbait.
Perfecto. Zaio honen gara.
Bueno, ba, entzungo dugu beste remezkla bat orain, eta behar bada, pizkat rehartuko dugu gaia, Erromako gaia, berzer, edo... Mm. Bueno, ba, utziko dugu men, eskerrik asko zabi, tortzea gatik, eta...
Gombidatzea gatik, eta aguantatzea gatik, men.
Oso gustora,
gure...
Eta entzungo dugu Amzia, digi Amzia, den remezkla bat, eta ber, ia gustatzen zaizu, eh?
Eskerrik asko zuri ere, saioa.
Eskerrik asko zuri.
Eta datorren urtera arte.
Hori da,
bai. Ui, zen nola sonatzen den horrek, datorren urtera arte.
Hau urteko azken zaioa da.
Soinua izan dugu mintzagai gaur Piper Polizen Bilbo Hiria Irratian gure laguna den Saioa Olmo eta Xavier Erkiziarekin eta aurrera jarraituko dugu laster Deabruak teilatuetanekin hitz egingo dugu Aritzekin abeslariarekin baina aurretik kas baten musika.
Zailegia zaitena Eguzkiak bidea argitu arren Beti oztopatzen aiz kezka batez Argia irtzen denean jarraitu beharreko Biderik ez eta nirea asmatzen dut Ilargia Thank you.
Bederatzi urte pasa dira eta Deabruak teiatuetan taldeak agindu bezala bueltan dira eta gaur gurean Piper Polizen. Ia duela hilabete pare atera zuten Deabruak teiatuetan taldeak 1963 diskoa, baina gero eta gertuago dago Deabruak agertokian ikusteko aukera. Bonberenean izango dira eta datorren astean.
Abendoko 29 izango.
29, bueno, aste pare ba falta dira oraindik.
Hoixe ba. Bueno, eta guk bitartean diskako beste kanta bat entzungo dugu, Izorrai, Deabruak teiatuetan. We'll be right back.
Ba, esan bezala, gaur Imanol dugu gurean, Bilbo Hiria Irratian, Piper Polizen diskoa aurkezteko. Esan bezala, ba, duela pare bat hilabete ja plazaratu zuten. Arratsaldeon, Imanol.
Kaixo, arratsaldeon.
Hau, arratsaldeon. Bueno, ja diskoa dagoeneko, denboratxo bat darua arti bueltak ematen, laster oso gertu dago, ez? Zuzenean aurkezteko eguna, hainbeste urte eta gero disko berriakin, bai, azazaten du jendeak, no zenolako harrera izan duzu edo ingurukoen edo lagunen komentarioak?
Bueno, ba, lagunak, claro, lagunak izan da, ba, pozik daude, ez? Ose, azkenian lagun taldeko taldea da, gurea, gu ikastolan lehenik ikastolako laguna ginen, ez? Eta gero, bueno, lagun artean osatu zan taldea, eta, bueno, ba, taldeko kidez aparte, ba, gure inguruko lagunak ere datortzen ziren gure lehen kontzertuetara. Ordu, gure fan zutxuenak etxean bertan ditugu, ez? Ordu, behintzat, oso pozgarria, ez? Eta, hombre, erronka zan, behatzi urte eta gero, biltzeaz aparte, egindako lan berri hori ere ea gustoko ote zuten edo ez, ez? Eta zentzortan, guk inguruan jaso dugune impresioa oso ona, ba, ez? Bueno, jendeak eskertu du batetik berriz bueltatza eta bestetik ere bakantu berri hauek ere gustokoak. Zura, hori behintzat hori esan digute guri.
Eta zer moduzkoa izaten ari da zuzenekoaren prestaketa? Gutxi falta da, eta gauza bat izan da, ez, diskoa grabatzea, baina orain prestatu egin behar zaret ere hori aurkezteko lagunen aurrean.
Ba, ba izane, rock and roll talde batian, bereziki, oinarri ritmikoa, bateria bajoak, ba, indarra eta garrantzi handia du, ez, orduan, zentzu hortan musikak badu gimnasiatik zerbait, ez? Eta forma hartu behar dezu, eta gu, pentsa behatzi urte jogabe eta gero, bueno, tarteka egin genuen, eman aldin bat oeste dura bost urte, hola gauza aparteko espezial bat izan zen, baina egia zan, ba, azpaldi, ba, jogabe ginen elkarrekin, ez? Eta orduan, ba, sasoi hartu arte, ba, ensaio de xente egin ditugu, ez? Kontua da, izugarrizko ilusioa dugula, ez? Zendeko eguneako ilusio hori, ez? Orduan, guztioko tokian aldaparik ez esaten da, ez? Eta gu oso pozi gaude eta gustora tenzaietan gaude, ba, kontzertutan bezain gustora eta disfrutatzen, ez? Orduan, ba, guretzako ensaio bakoitza da, ba, ospakitzun, ba, bezala.
Esan duzu, ez? Laguntaldea zaretela, eta nolakoa da berrelkartze hori, baina sormen aldetik, musika aldetik?
Ba, nik uste konturatu garela, ba, kimika handia geneukala gure artian, ez? Denako zondo ezagutze ditugu bakoitzaren eta besteen ezaugarriak eta almenak eta mugak, ez? Orduan zentzu horretan oso erreza izan da dena, oso, bueno, gu martxuan edo hasi ginen ensaiatzen, baina, bueno, ez dugu honen berri eman, ba, guk diskoa argitaratu arte ez genuela kokerik saldu nahi, ez genuen honen berri eman eta gero emerdibidean gelditu, ez? Orduan egia esan martxetik ona gauzak oso, bueno, harin iman ditugu, hala, ideia bat landu eta gero beste bat bazetorren eta gai eta oso emankorra izan da, ez, prozesua, ez, eta zentzuertan erresa izan da berriz elkartzea, baina erresa izan da izan gure artean bazegolako hasia ere inda, ez, eta orduan izan da berriz ere, ba, duela urte asko utzitako soinu tresnak hartu eta berriz, ba, martxan jartzea, ez, ba, eta zentzuertan, ba, ez da komplikatu izan, ez? Gero zan dut lehen ilusio handiakin bueltetu garela eta horrek ere asko egiten du, ez? Uztete ilusio dagoen tokian gauzak asko resten direla.
Laugarren disko hau, etenaldia izan bada ere, besteen jarraipena da, ez? Baina hainbeste denboran ba ikasitakoa aplikatuta ere.
Bai. Nik uste baietz, azkenian igarri beharko litzateke hasi urtetan izan ditugun esperientziak beste talde batzuetan eta bestela ere musikari bezala, ez da, behatzi urtetan elkarrekin ez egon estudioan, ba, bakutak bere gauzak egin ditu, ez, bere kaxa, eta zentzortan ikustet bai igarri dela esperientzia hori, bai estudioan eta pentsatzetu zuzenekoan ere igarriko dela, ez?
Tolosa, ez, hortxe dago, leku garrantzitsua, ba, laguntalde honentzat, bai entzeioak egiteko, zuek elkar ezagutzeko, musika sortzeko, eta aurkezpena egiteko ere, abenduako eta behatzi.
Bai, bai, bai. Bueno, guk pentsa diskoa bombereneakin argitaratu dugula, ez? Bombereneak ere, bueno, ba, gaztetxe izataz aparte, eta kontzertuak, eta bestelako kulturek ipeldeak antolatzez aparte, ba, izugurrezko ekimena du, ez? Badu txaranga bat, eta baduka grabazio estudio bat, eta horretaz aparte ere zigilu bat, ez? Orduan, bueno, gu bombereneakin atera du diskoa, eta, bueno, ia behartuta geunden, ez, bomberen egitea aurkezpena, ez, bereik ala eskatuta, baina gu ere gogoz, azken finean, gu piskatori aldarrikatu nahi dugu, ez, bomberenea bezalako lekuen lana, ez, gu, eta gu bezala talde asko hortika hasi gara, ez, eta, ba, zirkuito alternatiboari esker gaude hor, ez, eta gu bezala talde pide bat, ez, edun, bueno, ba, bada piskate bomberenea aldarrikatzeko modu bat, ez.
Abenduak 29 bomberenean izango zarete, baina gero gabonak eta gero ja egongo da aukera ikusteko beste toki batzuetan zuzenekoak, ez? Atortzurroken ere izango zarete eta.
Bai, ba urrena izan urrena hori izango da, ez? Atortzurroken eskainiko duguna, ez? Guk bueno, ba egia esan harrituta gaude, baina benetan harrituta apatean zer nolako zea piztuzan gure talden inguruan, ez dut esageratzen esaten behizet egunero jasotzen dugula telefono deiak edo emailak jotzeko proposamenak eginez, ez? Orduan, orain nahi izan ezkeo 30 kontzertu emango genituzke.
Baia!
Eta gu 30 horiek eta beste 30 gehiago egiteko gogoz daude eta ilusio handiarekin, ez? Kontua da, bueno, ba, gu langilea gara, ez?
Bai.
Eta guretzako pasio bat, ez, bertxarrak egin bideoten bezala, ez? Baina haien aldean gure ogibidea dugu, eta gero musika da, ba, hori, gure ordu libretako pasioa, ez? Orduan, zentzu hortan, zailtasuna ditugu, ba, orain udaberri arte behintzat martxa batian aritzeko, ez? Orduan, orain gozbi hau egin goitugu, abenduan 29 Tolosan, urtarrilean 12 Atortzurroken, eta gero, okerrik ez bada bidean, eta ez bagara aserretzen, ba, piriketik aurrea ja joko dugu desente, eta bide batez, ba, eskerrak eman nahi dizkiete, gurekin akordatu diren, ba, talde, gaztetxe eta elkarte guztiei.
Bai, ez, aserretzen agertatzen da ere, lagun arte.
Bai, bueno, ez que horregatik gara lagunak, ez, ba, aserretu eta elkar maitatzen dakeidulako, ez.
Bueno, bai, Manol, lanean zei desazun utziko izugu, eta eskerrik asko gaur gurean eote gaitik, eta hortze dago, ez? Ba, gonbitea, abenduako eta bedatzi, bomberenea ara hurbiltzeko, gerturatzeko.
Urtarrian, Atortzurroken, eta apiriatik aurrera, dana ondo badoa, ba, aukera Euskal Herriko txoko askotan ikusteko, ez?
Hori da.
Bale, ba, eskerrik asko.
Eskerrik asko, agur.
Ondo segi.
Berdin, gerberte.
Hey!
Bilbo iria irratiko Piperpolisen, Jon Troiope amabostian behin, 46. atala, denboran geldi.
Aurreko atalean Jon Troiope gurea futbolean jolasten aritu zen. Maradonari baloia lapurtu eta gero, Jon Troiope baloiarekin eta odeiarekin hegalean alde egin zuen. Horrela, gauza asko ulertu ahal izan zuen Troiopek. Baloiari ostikoak ematen dizkiote etorkizuna iragartzeko tramankulua delako. Gure protagonista baloiari 11 galdera egiteko zeuzkan, baina bakarra egin zion. Eta etorkizuna? Orduan baloiak, Jon Troiopek soilik ulertu egin zuen erantzuna eman zion. Beste inork ez ulertzeko moduan komunikatu zen Jon Troiopekin etorkizuna iragartzen duen baloia. Baina erantzuna jaso eta gero Jon Troiope gurea lur jota geratu zen. Zirkoan dugu orain Jon Troiope. Bai, ondo entzun duzue, zirkoan. Horregaitik, zara entzule, ondo entzuten duzulako. Ala agian entzule zara baina gorra? Ongi etorri ere orduan. Esan bezala, Troiope zirkoan dago. Etekinak atera nahi izango dio nonbait etorkizuna iragartzen duen baloiari.
Eta etorkizuna, eta ikuskizuna, eta, oh, ene, mundie, karabana bihurtu den odeia, ulala, inorkiztu etorkizuna ezagutu nahi, oh, zer dela eta, oh, baloitzu zerbait esan egin nahi aldi dazu, oh, bai, zerbait esaten ari da, oh, ene, oso gizan dotoria ikusten dutar, oh, bai joize, nire itxura dauka eta elefanteekin dago kaiolan, ene, ni naiz, oh.
Errandu zergina da nire gazkina banua egalean hemen digoitik erraldoi txiki dirudi elefantea zure aterkina da nire gazkina bagoa zegalean zure aterkina da nire gazkina banua egalean hemen digoitik erraldoi txiki dirudi elefantea zure aterkina da nire gazkina bagoa zegalean zure aterkina da nire gazkina banua egalean hemen digoitik erraldoi txiki dirudi elefantea zure aterkina da nire gazkina bagoa zegalean.
Jon Troiope gurea baloiari begira dago, baina etorkizuna beharrean iragana erakusten dio baloiak. Zer delata? Zer ikusten duzu orain?
Ni, ni naiz berriz ere, kaletik dotore ibiltzen, ze guapo naizen. Hau, dejabu bat dute da, edo dejabi esaten da narratza joan dere nioa.
Dejabu.
Dejabi.
Etzetik gutxitan irten arren, labanderiara bizita egingo duen urrengo egunerako errebista erostea erabaki du Jon Troiopek. Atarira irten da, eskola eta farmazia eskumara utzi eta hor dago kioskoa. Inor begiratu ez duelakoan, espaloi lerroari jarraituz, gure protagonista badoa ausardiaz betetako abenturarako prest. Erosiko aldu labanderiara bizita egingo duen urrengo egunerako aldizkaria? Kalean dago Jon Troiope, etzesail pare bat zeharkatu ditu, handago kioskoa.
Beltzagoak dira eta distiratzuagoak.
Posta zentraletik ezkerrera jodu, denda greziarrak, billarra eta ospitalea.
Hori ospitalia.
Inor begiratu egin ez diola konturatu eta aurrera doa Jon Troiope. Semaforo gorria, geldi.
Geldi dagoen gizonak ez luke baina gorri izan behar.
Semaforo berdea, pasa.
Zer?
Mugi. Semaforoa, pasa. Aurrera egin eta usai exotikoak tabernatatik. Ezkinataik iragaiten inork begiratu ere egin ez diola konturatu da Jon Troiope. Inork begiratu ez.
Hori ez da giam, odeiak niri begirari diram, kaixo odeio, hola guapa.
Inork begiratu ez eta kioskora doa Jon Troiope.
Guapa, preziosa.
Labanderiara eramateko errebista erostera. Soaz ba?
Kutxi, kutxi.
Mugi?
Zer?
Jon Troiope, mugi.
Oh, bai, mugi, mugi. Bolitze, torri honna, bolitze. Mugi, mugi, dansin, dansin. Mugi, mugi, dansin, dansin. Mugi, mugi, dansin, dansin. Kaledan noa, zenba jente, oh, egon erne, tipitapa, tipitapa, belurrak naua, tapa. Handiko natatu, hemen dikara duaz. Zaude geldi, zaude geldi, ezin zaitu zegi. Zenbat jende, zenbat jende, odeiarekin alde, odeiarekin alde. Kaledan noa, zenbat jende, egon erne, tipitapa, tipitapa, belurrak naua trapa. Handiko natatu, hemen dikara duaz. Zaude geldi, zaude geldi, ezin zaitu zegi. Zenbat jende, zenbat jende, odeiarekin alde, odeiarekin alde. Galean guguat, galean guguat, galean guguat, galean guguat, galean guguat. Kalera noa zenba jende, egon erne, tipi tapa, belurrak naua trapa. Handiko natatuz, hemen dikara doaz. Zaude geldi, ezin zaitu zegi. Zenba jende, zenba jende, odeiarekin alde, odeiarekin alde.
Igolean guguaz. Igolean guguaz. Igolean guguaz. Igolean guguaz. Igolean guguaz. Igolean guguaz. Ello dicho, zergatik ez du hemen esto bat egiten. Horrela puentina azmate zuen armi arma aurkiztuko dizun. Eta gero izurok elkarrekin donuts bat jango dugu. Argazki kamarek harri alduzu. Surfa egiten dudan bitartean argazki bat ateratzea eskertuko nizuke. Biziki, bizi biziki odeitxo. Odeitxo? Odeitxo?
Zer demonio esan zion bada baloiak Jon Troiopedi. Denboran geldi geratu alda gure protagonista. Zer gertatuko ote da egarkizunaren ikuskizunarekin orduan? Hizkuntzarik izango ote dugu etorkizunean? Non daude elefanteak? Zer da etorkizuna? Betirako karabana izango ote da hodeia? Gure ikuskizunak aurrera jarradituko aldu etorkizunean. Noiz ikusiko dugu Jon Troiope paseoan berriz? Egi alda Elvis Presley bizirik dagoen kontu hori?
Boi!
Entzule maitea, etzazue galdu gure irrati nobelaren atal berria. Auskalonon, auskalon noiz, baina ziurrenik hemen. Bilbo iria irratiko Piper Polizen Jon Troiope amabostian behin. Hospitalia, hori hospitalia. Usai exotikua tabernetati, eskinatik iagaitian konturatu da. Inok begiatu. Eginez diola Inok begiatu ez diola Inok begiatu ez.
Hortze utzi dugu Jon Troiope gurea ba, denboran geldi. Eta guk denboran aurrera egingo dugu, aste honetan, ba, etzi, aste azkenean, hementxe bertan, Bilboko kafe antzokian, Dainakurtz bere bandakin, zuzenean egongo da, eta Dainakurtz entzun aurretik, ba, nari entzuteko aukera izango dugu hemen, eta, ba, hementxe, anari dugu ere.
memoriaren dunak haizearen miraben ezin eldu ezerri eldu lekurik ez duematen ura ametsutxa da hemen Zertu honen Neuna Uridaten Obegarri zanta urik ez Ura izan da egarririk ez baino Txoriak kabletan Nere itzetatik zuretaraino
Asteazkenean izango da nari hemen, Bilboko kafe antzokian zuzenean, eta Daina Kurtz ere izango da bere bandarekin.
Eta gu, bagoaz, eta banda guztia, Piper Poliseko banda guztia, ba, Ekaitz, Lupiz, Galder, ta Tortilli, Troiopez, Aioa, Narratzaile, Gotxon...
Narratzaile, Andereñoa ere, badoaz,
hoixe
badoaz.
Da. Eta hemen izango gara, datorren astean, berriz ere, bueltan, on the radio...
On the radio, datorren astean ez...
Datorren astean esan do? Datorren urtean esan
da? Datorren urtean, datorren urtean. Hau, 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 urtea da, hau, 2008. Zazpian, urtarrian zazpian hemen izango gara, berriro ere.
Hoize, ba. Ordura arte, ondo bizi.